Nu, bija ok. Es domāju, viss bišķi tādi pēc brīvdienas vakara bišķi ierūsējuši, bet kaut kāds saspēlums ir, tā kā gan jau atradīsim.
Iepriekšējos čempionātos arī olimpiskajā kvalifikācijā jums ļoti labi sanāca rezultīvi bijāt. Kas tavuprāt ir tās jūsu ķīmijas pamatā?
Jebkur, kur tu spēlē, es domāju, es ar Rodrigo mājas caur visiem gadiem mēs esam bijuši kopā un mums tās malas varbūt ir mainījušās, tā kā, bet nu, Daugavi Daugavi labs spēlētājs visā, ko viņš dara, tā kā es domāju, mēs labi viens otru komplementējam un jā, cerams, ka no rītdienas aizies ar spēli.
Ko no Somijā mēs redzēsim?
Nezinu, neesam skatījušies vēl, spēju neesam sekojis viņu spēlēm līdz, bet nu, Somijas nezinu, viņi jau spēlē. Pareiz taktis hokeju, tā kā pasīsimies video un tad jau redzēs.
Tev divi komandas bija jādara. Es no Cīrikas vispār šogad esi pus komandas.
Jā, daudz, daudz ir, jā. Jā, aizsargs lehtens, līderis, kapteins, tā kā es pats Lamiko, laikam pirmā maiņā centri spēle, tā kā labi spēlētāji.
Bet viņi ir kā Džek normāli, no aliņu var iedzert?
Jā, jā, nu Somijam jau patīk aliņas iedzert.
Pēc sezonas, tad, kad čempionu titulu bijāt nosvinējuši, tu runājāt savā starpā, ka tiksieties drīz, bet pretējās ierakuma pusēs?
Nu jā, runājām, kā teikt, neko baigi tādu, nē, tikai teicām, tiksimies čempionu, tas viss, jā, jo sanāk pārējie viss, kas ir laikam otrajā grupā, tā kā, bet jā, patīkam būs satikt savajos vidā.
Līdz šim tajās pirmajās četrās spēlēs jūsu maiņai, tur ar dažādiem centru uzbrucējiem, nu, nav kā aiz tev viens punkts par piespēli, bet arī ar citā maiņā spēlējot, kas pietrūcis līdz šim ir tavuprāt?
Realizācija nav, nu, kā teikt, pašam arī momentu kaut kādi sāk veidoties pēdējā spēlē, vai laikam vairāk kaut kā gribēt iekšu pa to iekšu uz tiem vārtiem, tā kā momentu mums ir, vismaz man tā liekas, tā kā ir tikai... Jā, bet viens tu varbūt atversies.
Pats ir komfortabu jūties, jā, nu, gan fiziski, gan emocionāli.
Jā, nu, es nekad neko, kā teikt, nesūdzos, tā kā, ja man nebūtu labi, es droši vien nebūtu, tā kā, viss okei. Okay.
Tajā brīdī, kad, nu, tā spēle neiet, pats saka, momenti it kā ir, bet realizācija nevedās, tas nedod pa smadzenēm. Spēj tā to nolikt plauktiņā, neanalizējot nemitīgi un nerakājoties tajās visās epizodēs?
Nu kā, nu dod, protams, ka dod. Gribās jau, kā teikt, palīdzēt komandai vinnēt un gūt vārdus un būt rezultatīvam, bet nezinu, mums ir pietiekami daudz līderu šogad. Prieks redzēt, ka ir cilvēki, kas met vārdus un veido to spēli, tā kā es teicu, cerams kaut kas iekritīs un tad varbūt atversies.